Uned 19. Yn yr Eisteddfod. Mae Rhodri a Dylan yn cwrdd yn yr Eisteddfod. Mae'r Eisteddfod yn Aberystwyth, eleni. Dyma'r dref y mae Dylan yn dod ohoni.
Dylan, sydw i ti?
Iawn, diolch. A tithau? Rwandais ti ar y telenorion ddoe, canon nhw'n dda iawn.
Do, ond roedd y telenorion a ganodd y llynedd yn well. Wyt ti wedi clywed rhywbeth am y bardd a fydd yn perfformio nesaf? Myrddin ap Dafydd ydy ei enwe.
Ydw, dyma'r bardd y clywais i ei gerdd ddwy flynydd yn ôl hefyd. Cyfansoddodd ei gerdd na fyddai i byth yn ei hanghofio. Bardd medrus dros ben.
Ie, ond mae pob bardd sy'n perfformio heno yn dda. Paid bod yn rhy un llygeidiog. Mae pob bardd yma yn dda. Roedd pob cerdd a glywais i heddiw yn arbennig.
Nac oedd. Yn fy marn i, Myrddin ap Dafydd yw'r bardd sy'n haeddu ennill heno. Gawn ni weld, dyma'r bardd am hysbrydolodd i.
Edrycha, licio ti gael rhai losin y brynau sy'n fanna. Mae nhw'n felus dros ben.
Paid bwyta gormod ohonyn nhw. Rhag ofn i ti gael y ddanoedd. Mae'n rhaid i ni fynd mewn nawr.
Iawn, dere.